Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti Oče voščil veliko noč mestu in svetu z besedami svetega Avguština. Gospodovo vstajenje je naše upanje. Sveti Oče med obhajanjem Gospodovega vstajenja razmišljal, v kakšnem pomenu je vstali Kristus, naše velikonočno jagnje. Papež Benedikt XVI. Vodil velikonočno vigilijo in pojasnil simboliko luči, vode in petja Aleluje. Kardinal Rode o smrti in vstajenju. Sveti Oče je svoje velikonočno voščilo Urbi et Orbi ali mestu in svetu opoldne na trgu svetega Petra začel z besedami svetega Avguština: Gospodovo vstajenje je naše upanje. S to trditvijo je veliki škof razložil svojim vernikom, da je Jezus vstal, da bi mi, čeprav smo namenjeni smrti, ne obupali. Kristus je vstal, da bi nam dal upanje. Vprašanje, ki najbolj teži človekovo življenje, je prav to: kaj je po smrti? Odgovor nanj nam daje današnji praznik, ki nam sporoča, da smrt nima zadnje besede, ker na koncu slavi zmago življenje. Ta naša gotovost ne temelji na preprostem človeškem razglabljanju, ampak na zgodovinskem dejstvu vere. Jezus Kristus, križani in pokopani, je vstal s svojim poveličenim telesom, da bi tudi mi imeli večno življenje. To oznanilo je srčika naše vere, kar tudi silovito izjavlja sveti Pavel. Če Kristus ni vstal, je tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi naša vera, ter dodaja: če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Od velikonočne zarje dalje nova pomlad upanja navdaja svet, je dejal sveti Oče. Vstajenje ni neka teorija, je nadaljeval, ampak zgodovinska resničnost, ki jo je razodel človek Jezus Kristus s pomočjo svoje velike noči, svojega prehoda, ki je odprl novo pot med zemljo in nebesi. To ni mit, niti niso sanje, ni videnje, niti utopija, ni pravljica, ampak enkraten dogodek. Jezus iz Nazareta, Marijin sin, ki so ga v petek sneli s križa in pokopali, je zmagoslavno zapustil grob. Zares sta ob zori prvega dne po soboti Peter in Janez našla grob prazen. Magdalena in druge žene so srečale vstalega Jezusa. Učenca na poti v Emaus sta ga spoznala po lomljenju kruha. Vstali se je prikazal apostolom zvečer v dvorani zadnje večerje in potem še mnogim učencem v Galileji. Benedikt XVI. Je nadaljeval, da oznanilo Gospodovega vstajenja razsvetljuje temna področja sveta, v katerem živimo. Na tem mestu je sveti Oče posebej navedel materializem in nihilizem ter opozoril na tisti pogled na svet, ki ne zmore preseči izkustvenega sveta in se trmasto zapira v občutje niča, kar naj bi bil dokončni pristan človeškega obstoja. Danes z vso silo prihaja oznanilo o Gospodovem vstajenju, ki je odgovor na stalno vprašanje dvomljivcev, najdemo ga v knjigi Pridigar. Ali je kaj takega, o čemer bi se reklo: glej, to je novo? Da, odgovarjamo, je dejal sveti Oče, na velikonočno jutro se je vse prenovilo. Smrt in življenje sta se spopadla v čudovitem dvoboju. Gospod življenja je umrl, zdaj kraljuje živ. To je novost, ki spreminja življenje tistega, ki ga sprejme, kakor to vidimo pri svetnikih. V Pavlovem letu, je nadaljeval papež, smo večkrat premišljevali o izkustvu velikega apostola. Saveli Starza, divji preganjalec kristjanov, je na poti proti Damasku srečal vstalega Kristusa in ta ga je osvojil. Pavel je svojo novost samo pisal kristjanom v Korintu z besedami: če torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Njegov nauk in zgled nas spodbujata, da iščemo Gospoda Jezusa, je dejal Benedikt XVI. Opogumljata nas, da mu zaupamo, ker sta občudovanje niča, ki bi rado zastrupilo človeštvo, premagala luč in upanje, ki izhajata iz vstajenja. Res je, da smrt nima več oblasti nad človekom in nad svetom, pa vendar na svetu ostaja preveč znamenj njenega nekdanjega gospodovanja. Na veliko noč je Kristus izrul korenino zla, v vsakem času in kraju pa potrebuje ljudi, ki mu pomagajo utrditi njegovo zmago z njegovim orožjem pravičnosti in resnice, usmiljenja, odpuščanja in ljubezni, je dejal Benedikt XVI. To sporočilo je nadaljeval, sem med nedavnim apostolskim potovanjem v Kamerun in Angolo ponesel afriški celini, ki dejansko neizmerno trpi zaradi krutih sporov brez konca, ki trgajo in okrvavijo cele države, ki so plen lakote, revščine in bolezni. Isto sporočilo bom ponovil v sveti deželi, kjer prav tako potrebujajo spravo zaradi izraelsko-palestinskega spora, je poudaril sveti oče. V času globalnega pomankanja hrane, finančnega nereda, stare in nove revščine, zaskrbljujočih podnebnih sprememb, nasilja in bede, ki mnoge prisilijo, da zapustijo svojo domovino, naj nihče ne zapusti te miroljubne bitke, ki se je začela v noči, ko je Kristus vstal od mrtvih, je dejal Benedikt XVI. Gospodovo vstajenje je naše upanje. Danes cerkev z veseljem oznanja upanje, ki ga je Bog utrdil, ko je Jezusa obudil od mrtvih. To upanje cerkev nosi v srcu in ga deli z vsemi, zlasti tam, kjer so kristjani preganjani zaradi svoje vere in svojega zauzemanja za mir in pravičnost. Velikonočno upanje prebuja pogum za dobro še posebej tedaj, ko to nekaj stane. Danes cerkev obhaja dan, ki ga je naredil Gospod in vabi k veselju, kliče pa tudi Marijo, zvezdo upanja, naj vodi človeštvo proti Gospodovemu pristanu odrešenja, k Kristusu, ki je spravil nas, grešnike, z očetom. Njemu, križanemu in ustalemu, z veseljem usklikamo svojo alelujo, je zaključil sveti oče svojo velikonočno voščilo Urbi et Orbi. Papež Benedikt XVI. Pa je danes dopoldne med slovesno svetomašo na praznik Gospodovega vstajenja v krajši homiliji razložil vzklik apostola Pavla Korinčanom: Kristus, naše velikonočno jagnje, je darovan. Apostol Pavel je pismo Korinčanom napisal 20 let po Jezusovi smrti in vstajenju, zato preseneča, da v njem že najdemo zanj zelo tipične izraze in povzetke, ki jasno kažejo na izvirno krščansko novost. V stari zavezi je bilo velikonočno jagnje simbol zgodovine odrešenja. Apostol Pavel pa vidi v ustalem Kristusu velikonočno jagnje, ki ga imenuje naše velikonočno jagnje. Judje so se na judovsko veliko noč spominjali osvoboditve iz Egipta tako, da je družina darovala in zaužila jagnje, kot je to predpisovala Mojzesova postava. Jezus pa se nam v svojem trpljenju, smrti in vstajenju razodeva kot Božje jagnje, ki je bilo darovano na križu, da bi oduzelo grehe sveta. Ni naključje, da bi bil Jezus darovan prav pred praznikom judovske velike noči, je dejal papež. Jezus pa je med zadnjo večerjo na nek način tudi sam napovedal, da je on velikonočno jagnje, ko je učencem naročil, da naj judovski obred pashe zamenjajo s kruhom in vinom, kakor je to med zadnjo večerjo storil sam Jezus. Novost, je nadaljeval sveti oče, pa je tudi Jezusovo naročilo, naj učenci pri obhajanju spomina nanj ne uporabljajo grenkih zelišč, ampak opresnike, ker so postrgali stari kvas. To pomeni, da se več ne spominjajo starih grehov, ki so jim bili odpuščeni in so sedaj svobodni, niso več podvrženi kvasu greha in v srcu več ne nosijo hudobije ter sprevrženosti. Zato obhajamo praznike z opresniki iskrenosti, čistosti in resnice. Ta spodbuda apostola Pavla v njegovem letu zveni še bolj močno, da resnično sprejmemo ostalega Gospoda, da nas znotraj obnovi, da iz našega srca izloči strup greha in smrti in vanj ulije življenjsko moč Svetega Duha. Sveti Pavel je to svojo spodbudo podkrepil s trditvijo, da namreč vemo, da je Kristus resnično vstal od mrtvih. Zato naj se naše oznanjevanje Kristusovega vstajenja, je zaključil Sveti Oče, širi po svetu z veselim prepevanjem Aleluje. Slovesno bogoslužje velikonočne vigilije pa je papež Benedikt XVI. Začel včeraj zvečer ob 21. uri v baziliki svetega Petra. Blagoslovu ognja v predverju bazilike je sledila procesija z velikonočno svečo, med bogoslužjem pa je sveti oče podelil zakrament svetega krsta 5 katehumenom, od teh 3 Italijanom, 1 Kitajki in 1 državljanki Združenih držav Amerike. V homiliji pa je papež spregovoril o 3 temeljnih simbolih, s katerimi nam cerkev med velikonočnim bdenjem želi približati Kristusovo vstajenje. To so luč, voda in nova pesem. Aleluja. Z Jezusovim vstajenjem od mrtvih, je dejal sveti oče, je Bog še enkrat rekel, bodi luč. Jezusovo vstajenje je izbruh luči, smrt je premagana, grob je odprt. Sam vstali je luč, je čista luč sveta. Z vstajenjem se Božja luč razširi po vsem svetu in nad celotno človeško zgodovino, je dejal papež. Prava luč, ki jo človeštvo potrebuje, je Božja beseda, ta pa je prisotna ravno v njegovem sinu. Ko živimo z njim in zanj, živimo v luči, je dejal sveti oče in v nadaljevanju še izpostavil, da s krstom Bog kandidatu prav tako pravi, bodi luč, kajti krščenec je postavljen v Kristusovo luč, ki svetlobo loči od teme. V Kristusu, je dejal sveti oče, prepoznamo, kaj je prav in kaj narobe, kaj je sijaj in kaj tema. Krstna sveča pa je simbol razsvetljenja, ki smo ga deležni s krstom. Kot drugi simbol velikonočne vigilije je Benedikt XVI. Pojasnil vodo, ki je v svetih spisih simbol smrti in tako postane simboličen prikaz Jezusove smrti na križu. Kristus se spusti v morje, v vode smrti, kakor so Izraelci stopili v Rdeče morje in z vstajenjem od mrtvih nam da življenje. To pomeni, je dejal papež, da krst ni le očiščenje, temveč je novorojstvo. S Kristusom se namreč spustimo v morje smrti, da bi tako lahko ponovno vstali kot nova bitja. S krstom Gospod iz nas naredi ne le osebe luči, temveč tudi izvir, iz katerega tečejo reke žive vode. Tretji simbol, je nadaljeval sveti oče, pa je petje nove pesmi, petje Aleluje, kar je povezano s samim človekom. Kadar človek čuti veliko veselje, ga ne more obdržati zase, mora ga izraziti in dati naprej. Vendar, kaj se zgodi z osebo, ki se je dotaknila luč vstajenja, ki je prišla v stik s samim življenjem, resnico in ljubeznijo? Ta oseba ne more preprosto govoriti, govor ni več dovolj, zato mora peti. Med velikonočno vigilijo kristjani leto za letom zapojemo Alelujo, kajti z Božjo močjo smo bili izpeljani iz vode in osvobojeni za resnično življenje, je dejal sveti oče. Ob koncu pa je spregovoril še o položaju cerkve v zgodovini tega sveta in dejal, da čeprav bi se že morala potopiti, hodi po morju, skozi ogenj in led in poje hvalnico pravičnosti. Cerkev stoji na vodah zgodovine smrti in vendarle je že vstala. Poje in se oklepa Gospodove roke, ki jo drži nad vodami. Cerkev ve, da je na ta način dvignjena nad težnostno silo smrti in zla, ter dvignjena k novi Božji sili, sili resnice in ljubezni. Cerkev je še vedno med 2 gravitacijskima poljema, vendar je s Kristusovim vstajenjem gravitacijska sila ljubezni močnejša od sovraštva, sila življenja je močnejša od smrti. Prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja kardinal Franc Rode o smrti in vstajenju.
Velikonočni prazniki nas postavljajo pred vprašanje življenja in smrti. Človek misli na smrt, odkar je na svetu. Živi v zavesti, da bo moral umreti. Prva sled, ki nam dokazuje, da smo pred pojavom človeka, njegova prva umetnina je grob in to pričuje o njegovi veri v nesmrtnost. Ko se človek zaveda, je smrten, je v njem še močnejša zavest, da ni ustvarjen za smrt. Je mogoče sprejeti smrt? Francoski pridigar iz 17. stoletja Jacques Bossuet pravi: vemo, da bomo umrli, pa ne verjamemo. Ne verjamemo, ker je smrt nekaj neverjetnega. Edini odgovor na vprašanje smrti je smrt Boga v Jezusu Kristusu. Ta smrt je nenadomestljiva. Bog je umrl. Če ne bi bil umrl, nobena njegova beseda ne bi imela smisla pred človeško smrtjo. Če bi se bil Bog zadovoljil samo s kakšno besedo o smrti, bi mu človek vselej lahko postavil nasproti smrt samo. Vrgel v obraz očitek, zakaj moram umreti. Toda Bog sam sprejme grozo smrti. In ko umira, ne neha biti Bog. Smrt sprejme zato, da jo premaga, da napravi razpoko v ječi smrti. Pokaže nam Kristusov prazen grob, ki ne zaudarja po mrliču, ker je z njega ustal večno živi. Kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je ustal, pravi angel svetim ženam. Če v središču krščanstva ne bi bil ustali Kristus, ne bi mogli verjeti v njegov nauk. Kot pravi apostol Pavel, naša vera bi bila prazna. Če kristjan ne bi imel absolutnega odgovora pred vprašanjem smrti, bi bilo brez pomena, da mu zastavljamo nadaljna vprašanja. Vse drugo, kar bi nam kristjan lahko povedal, ne bi moglo nadomestiti te besede. Samo Kristus spreminja smrt v veliko noč za vsakega človeka. Nihče drug ne spreminja smrti v večno življenje. Samo On ima besede večnega življenja. Krščanstvo odklanja smrt zaradi večno ustalega. Tu je tempelj krščanske vere v življenje. Življenje, ki žubori povsod, ko se otrok prvič zgane v telesu svoje matere, ali ko se zariše zadnji nasmeh na obrazu umirajočega, to življenje bi bilo čisti nesmisel brez Kristusa, brez Kristusovega ustajenja. Smrt in življenje sta se borila v prečudnem dvoboju. Gospod življenja je umrl, kraljuje živ, pravi pesem Slednica na velikonočni praznik. Tako Jezus nosi vse upanje človeštva v življenje. Na njem temelji naše upanje v življenje. Prvi kristjani so zapisovali na svoje grobove dva datuma. Datum rojstva in datum smrti. Zanje sta bila oba datuma, datuma rojstva. Dies natalis, rojstvo za svet in rojstvo v nebesa. Če živimo v tej veri v Kristusovo ustajenje, je naše življenje spremenjeno v jedru, v svojem bistvu, kjer je spremenjena naša smrt. Življenje in smrt dobita svoj smisel. Če smrt nima smisla, potem tudi življenje nima smisla. Po drugi strani, kakršen smisel daje življenju, tak smisel daje smrti. Življenje brez smisla ne more dati smisel smrti. S Kristusovim vstajenjem pa oboje dobi svoj smisel. Tesnoba, obup, groza pred smrtjo, vse to je dokončno premagano z vero vstalega Kristusa. Pa tudi sedanje življenje, sedanji trenutek je že lep, je že poln smisla, ker je ožarjen svetlobo vstalega Kristusa. Aleluja.